Χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των The All Arounders. Στο μικρόφωνο ο Κώστας και στο άλλο μικρόφωνο ο Αντώνης.
Τα δύο μικρόφωνα λοιπόν, εδώ. Είμαστε τρίτη βράδυ. Ναι, ακριβώς. Να δούμε την 32η αγωνιστική. Πάρα πολύ κρίσιμη αγωνιστική.
Πάρα πολύ κρίσιμη, έτσι.
Με παιχνίδια σχεδόν όλα να έχουν κάποιο νόημα. Επομένως πάμε σιγά σιγά να ασχοληθούμε με αυτή την αγωνιστική που ξεκινάει μάλιστα αύριο. Πίσω από τα μικρόφωνα τα λέμε και μας ακούτε.
Ναι, όπως είπα ο Αντώνης, αύριο ξεκινάει η αγωνιστική. Σας έχω βάλει εδώ πέρα όσοι βλέπετε και στο YouTube τη βαθμολογία, έτσι να τη θυμίσω λίγο και για όσους ακούνε. Real Madrid 25-6 η πρώτη στη βαθμολογία, την καθάρισε φέτος την πρώτη στη regular season, περιμένει τον 8ο. Παναθηναϊκός, Μονακό και Μπαρτσελόνα στο 20-11, όπως ακούσατε από το 2-3-4. Ολυμπιακός 19-12 στην 5η θέση, Φενέρ 19-12 στην 6η, Μακάμπι 18-13 στην 7η, 8η θέση Βίρτους με 17-14. Είναι την Μπασκόνια με 16-15 και στη 10η θέση έχουμε τετραπλή ισοβαθμία με Αρμάνι, Παρτιζάν, Βαλένθια και ΕΦΕΣ στο 14-17. Όπως καταλαβαίνετε, με τα μάτς Βίρτους, Παναθηναϊκός και Παρτιζάν, Ολυμπιακός να παίζονται αυτήν την αγωνιστική, είναι πάρα πολύ πιθανό την επόμενη αγωνιστική να μπορούμε να μιλήσουμε άνετα και για σενάρια και ιστορίες. Πριν όμως προχωρήσουμε να σας ζητήσουμε να μας στηρίξετε στην την προσπάθειά μας, να κάνετε subscribe στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι να σας έρχονται συστημένα τα κάθε νέο βίντεο και όσα ανεβάζουμε στο YouTube. Ακολουθήστε μας στα social media, accounts όπως έχουμε στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, στο Threads. Να βλέπετε το περιεχόμενο που ανεβάζουμε και εκεί και μας ακούτε στα αγαπημένα σας streaming platforms όπως είναι το Apple Podcast και το Spotify και όπου αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας podcast, έτσι αυτή η ατάκα που αρέσει και στον Αντώνη πολύ την επαναλαμβάνει. Και τέλος το The All Around the Scab, η κοινότητά μας, το Substack μας, όπου εκεί πέρα μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή που είναι δωρεάν, το Substack Reader App, και να βλέπετε το γραπτό περιεχόμενο, τα updates που στέλνει ο Γιώργος πριν τους αγώνες για τους τραυματισμούς και φυσικά να ανέξουμε και threads, να μιλήσουμε για ό,τι αγαπάτε εκεί πέρα μέσα. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα.
Πριν ξεκινήσεις, δύο από τα πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσει η Ευρωλίγκα. Το ένα είναι σημαντικότερο βέβαια των άλλων. Το ένα είναι η ανακοίνωση των συμβολέων. Να είναι public knowledge αυτό το πράγμα, όπως είναι στην Αμερική. Mm-hmm. Όπου μπορείς να μπεις σε οποιοδήποτε site, κάνει σοβαρή δουλειά και να δεις τι συμβόλαιο έχει καθένας και πόσο χρονική διάστημα. Και το δεύτερο είναι μια καλύτερη βελτίωση του κεντρικού site της Ευρωλίγκας όσον αφορά να κάνει μια διασύνδεση mm-hmm. με τις τοπικές λίγκες στα site για να έχει μια καλύτερη ενημέρωση για τους τραυματισμούς. Προσπαθούσα φτιάχνοντας το preview του Παναθηναϊκού να βρω νεότερα για το Hackett και τον Κορντινιέ. Ήτανε το μόνο που μας είπε η Ευρωλίγκα είναι ότι έχασαν τι παιχνίδια είχαν χάσει. Αυτό ήταν η τελευταία της ενημέρωση πριν 3 ώρες. Λοιπόν, αυτά τα έτσι ως ένα disclaimer και πάμε στα παιχνίδια.
Λοιπόν, 27 Τρίτου αύριο στις 9.30 ώρα το βράδυ, Μακάμπι Βαλένθια. Ένα αρκετά κρίσιμο παιχνίδι για τη Βαλένθια, πρωτίστως, η οποία είναι στις ομάδες που έχουν ισοβαθμίσει την 10η θέση, αλλά και για τη Μακάμπι, η οποία με νίκη σε μεγάλο βαθμό εξασφαλίζει την είσοδό της στο play-in. Μια Μακάμπι η οποία αξίζει συγχαρητηρίων λόγω της πολύ δύσκολης σεζόν που έχει περάσει η συγκεκριμένη ομάδα με όλα αυτά που έχουν γίνει. Ένα παιχνίδι το οποίο θα κριθεί πάρα πολύ στο πόσο τα γκάρ της Μακάμπι θα βάλουν σε κίνηση και θα φθύρουν τους ψηλούς της Βαλένθια, όπως είναι ο Ντέιβις και ο Ίγκλις. Και απ' την άλλη, το πόσο η Νίμπο και Σόρκιν θα τροφοδοτηθούν αντίστοιχα σε καλά σημεία για να μπορέσουν να φέρουν από μέσα την ρακέτα της Βαλένθια. Θεωρώ ότι κόλπο θα είναι, συνταγή μάλλον για τον coach Μουμπρού θα είναι να παίξει ξανά με ένα σφιχτό rotation, 6-7 παιχτών, όχι παραπάνω, Δεν είναι το roster, δεν είναι η ποιότητα του roster της Βαλένθια τέτοιο για να υποστηρίξει παραπάνω rotation. Και φυσικά να δούμε αν ο Baldwin θα συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις. Είναι κρίσιμος σε αυτή τη φάση σεζόν για τη Μακάμπη. Αυτά έτσι σαν πρωτοσκέψεις. Δεν ξέρω, Αντώνη, εσύ αν έχεις κάτι άλλο που
θέλω. Δύο ομάδες τελείως διαφορετικής προσέγγισης. Η μία είναι ομάδα up-tempo, η Μακάμπη θέλει να τρέξει, να πάει γρήγορα στο 24. Από την άλλη μεριά έχουμε μια ομάδα η οποία κατεβάζει τις κατοχές, πάει σε αργό μπάσκετ. Ο Τουρέ είναι όντως εκτός για όλη την υπόλοιπη σεζόν. Η Μακάμπη τα τελευταία της τρία παιχνίδια αυτό έχει ένα ακόμα στην έδρα της το τελευταίο με τη Μιλάνο και ένα εκτός έδρας με την Μπαρτσελώνα. Έχει την ευκαιρία με δύο νίκες τουλάχιστον στην έδρα της να καραδοκεί μήπως εκμεταλλευτεί και κάτι άλλο από πάνω περίεργο. Mm-hmm. Μήπως και κλέψει τελευταία στιγμή την έκτη θέση, αλλά πολύ περισσότερο να μπορέσει με το να μείνει εκεί στην 7η θέση. Προηγείται σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, τις σημαντικές στατιστικές κατηγορίες. Το μόνο στο οποίο είναι λίγο καλύτερη η Βαλένθια είναι το αμυντικό rebound και η στοχεία στα δίποντα κατά απειροελάχιστο ποσοστό. Είδαμε ότι πολύ σημαντικό, εκτός από τα guard που είναι πάντα σημαντικά για την Μακάμπη, είναι η παραγωγή από το 4, με δύο παιδιά τα οποία τουλάχιστον επιθετικά είναι πρικισμένα, το Rivero και το Webb. Και θα είναι και δύο παιδιά τα οποία θα αναλάβουν και μεγάλο μέρος της ευθύνης του περιορισμού του Οτζελέγε. Αυτά, δηλαδή το 4 της Μακάμπη είναι X-Factor, όπως επίσης και η σύγκρουση στο 5 με τον Ήμπο τον τελευταίο καιρό να δείχνει αρκετά ανεβασμένος και τους παίχτες της Μακάμπη, τα γκάρτ, να θέλουν να τον βάλουν στο παιχνίδι. Η λογική λέει ότι βάσει φόρμας ότι η Μακάμπη θα το πάρει αυτό το παιχνίδι.
Νομίζω πως συμφωνούμε, και αφού συμφωνούμε να πάμε στην Πέμπτη στις 8 η ώρα, Ζαλγκίρις με το Μιλάνο. Τώρα εδώ ένα πάρα πολύ στριφνό παιχνίδι.
Λείπει και ο Ζαλγκυριολόγος για να μας πει.
Λείπει και έτσι ακριβώς. Ο Λιδουανός της εκπομπής. Ο φίλος του Ουρμπόνας. Ναι, για την Ζαλγκίρις τώρα είναι το τελευταίο χαρτί για την 10η θέση. Είναι η τελευταία ευκαιρία να κυνηγήσει τις τελευταίες διαγωνιστικές κάτι, αν υπάρχουν πιθανότητες οποιοδήποτε, για το play-in. Για το Μιλάνο, την άλλη, το οποίο έχει ανέλπιστα βρεθεί σε μια ισοβαθμία που είναι και πάνω κιόλα στην ισοβαθμία, είναι δηλαδή υπερέχει ισοβαθμίες ανάμεσα στην Παρτιζάν, τη Βαλένθια και την ΕΦΕΣ. Θεωρώ ότι είναι επίσης μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι μια ομάδα, το Μιλάνο, που υπερέχει σε ποιότητα σε σχέση με την Ζαλγκίρις. Θεωρώ ότι αιχμή του δόρατος θα πρέπει για το Μιλάνο να συνεχίσει να είναι ο Μίωτιτς. Δηλαδή να πάρει μπάλες στο post, να φθείρει. Δεν έχει τώρα αντίπαλο εκεί πέρα, πέρα από τον Σμίτς δηλαδή, κάποιον σκληρό δηλαδή, να του ρίξει λίγο παραπάνω μπασκετικό ξύλο που λέμε. Μετά πάρα πολύ σημαντική είναι η συνεισφορά του Hall. Ο Hall είναι αυτή τη στιγμή ο πιο σταθερός, ας πούμε, από τα guard που έχει σε συνεισφορά, εννοώ περισσότερο.
Είναι ο πιο παράγοντας X, τέλος πάντων.
X, ναι, ναι,
σωστά. Για να σε βοηθήσω λίγο, οι δύο παράγοντες X εδώ πέρα του παιχνιδιού, βάσει και της φόρμας των τελευταίων αγωνιστικών, στη μία πλευρά είναι ο Hall και πόσο θα μπορέσει να μπουστάρει την παραγωγικότητα των Napier, Shields και Mirotic, και από την άλλη μεριά είναι η πόντη που θα δώσει στο γραφιστό και βάριο Hayes, που προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα. Και να δούμε αν ο Ιταλός, ο Τρικέρι, κατάφερε να βρει το κουμπί που θα τον ξεκλειδώσει. Ένα παιδί με πολύ μεγάλη ενέργεια και καλό work ethic, το οποίο μέχρι τώρα έμοιαζε λίγο χαμένο στις δύο παρουσίες του στην Ευρωλίγκα. Από εκεί πέρα, να σε ρωτήσω, υπεραξίες πληρώνεις γενικά στη ζωή σου?
Όχι, δεν πληρώνω υπεραξίες ποτέ. Okay. Δεν έχει ποτέ. Δεν έχει τίποτα από τις υπεραξίες.
Αν έφτιαχνα πλακάτ, πώς το λένε, ότι έχουμε ακούσει όλα τα χρόνια. Αν έφτιαχνα πλακάτ,
ναι, ναι,
πέρα, πώς το λένε, θα ανέβαζα αυτό που είναι το meme. Εύχομαι να χάσουν και δύο ομάδες. αλλά δεν γίνεται. Επομένως, κάποια από τους δύο θα κερδίσει. Εγώ λέω ότι θα κερδίσει τελικά η Ζαλγκύρης, απλώς για να μην μπάει κανένα από τους δύο ούτε στα play-in. Αυτό
ούτε
είναι
στα play-in. Μου... Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω το Μιλάνο θα κερδίσει, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί, θεωρώ ότι έχουν μπει όλοι σε ένα άλλο mood και θα κερδίσουν. Μπορεί. Πάμε λοιπόν τώρα στο Bayern Barcelona. Η Barcelona προέρχεται από μια δύσκολη διπλή αγωνιστική που έχασε και τα δύο μεγάλα παιχνίδια που είχε να παίξει. Όπως είπαμε και οι αδυναμίες της είναι ότι όταν τέλος πάντων πάει να παίξει στο 5-5 να εκμεταλλευτεί όλο το 24, φαίνεται να μην υπάρχουν ιδέες, φαίνεται να μην υπάρχουν ξεκάθαρες κινήσεις που θα κινηθεί ο ένας, ξεκάθαρη στόχευση, ποιος θα πάρει μπάλα, στο post.
Είναι... Σωστά. Είναι πολύ στενό το γήπεδο. Μοιάζει το γήπεδο έτσι. Στενό την ώρα που... Παίζει στο βαθιά όταν δεν πάρουν δηλαδή τα γκάρτ το πρώτο drive που θα βρουν διαθέσιμο και αρχίζουμε να γυρίζουμε την μπάλα, μοιάζει το γήπεδο στενό. Εδώ η τοποθέτηση των παιχτών, όπως επίσης και το ποσοστό της ευστοχίας του τρίποντο, παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο για την Μπαρτσελόνα.
Σωστά.
Από την άλλη, η Μπάγερ έχει βγάλει νομίζω μια απογοήτευση συνολικά. Νομίζω ότι θα το πάρει το μάτς η Μπαρτσελόνα για να μπορέσει να...
Δεν νομίζω ότι είναι και η Μπάγερν μια ομάδα που θα τη δυσκολέψει. Έχει το μέγεθος η Μπαρτσελόνα να τη στραγγαλίσει και άμα τη στραγγαλίσει παίξει μια βασική άμυνα. Σωστά. Και αυτοί δυσκολεύονται μετά.
Εκεί λίγο, λίγο με τα γρήγορα γκάρντ, δεν ξέρω, δηλαδή με τον Φραντζίσκο και τον Έντουαρτς, δεν έχει τέτοιο γρήγορο αμυντικό στο backcourt η Μπαρτσελόνα. Βέβαια και εκεί δεν ξέρουν σε τι μέρα θα βρεθούν αυτοί. Αν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή θα αντιμετωπίσει με έναν από τους δύο. Γιατί μέχρι στιγμής σπάνια έχουμε δει να είναι και οι δύο σε καλή μέρα.
Σωστά.
Συμβαίνει αυτό και αλλού και στις καλύτερες οικογένειες. Επομένως, νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα θα βάλει γερά τα πόδια της στην τρίτη θέση που... ή τέλος πάντων και στο κυνήγι ακόμα και τη δεύτερη.
Στο πλεονέκτημα, ας πούμε.
Στο πλεονέκτημα, μπράβο.
Το πλεονέκτημα έδρας.
Το επόμενο είναι με τη Μακάμπη στην έδρα της και το τελευταίο είναι. Και το τελευταίο είναι εκτός με τη Βιλερμπάν. Εκτός με τη Βιλερμπάν. Εντάξει. Δηλαδή, λογικά, έχει, αν πάρει αυτό, έχει μια ακόμα σίγουρη νίκη και το άλλο το παίζει και στην έδρα της. Ναι. Αυτά. Έτσι, για να έχουμε και λίγο μια εικόνα. Θα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα μας στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Θα μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά τότε, αλλά έτσι να τα βλέπουμε αυτά που ενδιαφέρουν.
Συνεχίζουμε. Την 5η 28 Τρίτου, 9.30 ώρα το βράδυ, Μπασκόνια Εφές. Η Εφές η οποία έχει μπει σε τροχιά να πάει στο play-in. Η Μπασκόνια η οποία έχετε και αυτή από μια δύσκολη διπλή αγωνιστική, στην οποία έχασε και τα δύο παιχνίδια που έπαιξε εκτός έδρας. Ωστόσο, εντός έδρας εμφανίζει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Λίγο το γήπεδο, λίγο ο ρυθμός παρασύρει συνήθως τον αντίπαλο. Τα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία, όπως την είδαμε και στις προηγούμενες αγωνιστικές, είναι πάρα πολύ επιρρεπή στην άμυνα. Δεν προσέχει καθόλου. Δεν έχει ξεκάθαρη αμυντική στόχευση όταν μπαίνει μέσα στο παιχνίδι. Η Μπασκόνια απ' την άλλη αυτές τις αδυναμίες μπορεί να τις τυπήσει και να αυξήσει πάρα πολύ την παραγωγή της. Αντίστοιχα βέβαια και αυτή είναι αφελή στην άμυνα. Είναι λίγο τώρα ποιος θα βάλει τα περισσότερα. Εγώ έτσι το βλέπω το παιχνίδι έτσι απλοϊκά. Ποιος θα βάλει τα παραπάνω από τον άλλον. Απ' τη μια και την Μπασκόνια πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το off-ball παιχνίδι του Μπομπουά. Και φυσικά το πώς βγαίνει από τα screen ο Λάρκιν για να μην του δώσει ρυθμό, να μην του δώσει καθόλου look στο καλάθι. Για την Εφές, απ' την άλλη θα ήθελα να δω περισσότερο ο Τούρου και Jones, παιδιά τα οποία στο pick and roll μπορούν να χτυπήσουν το αργά πόδια των ψηλών της Μπασκόνια. Αυτά σαν κάποιες έτσι πρώτες ιδέες. Δεν θα ήθελα να δω επίσης τον Χάουαρντ πάλι να σουτάρει 10-12 τρίποντα, δηλαδή για το Θεό. Δηλαδή...
Όχι. Αυτό είναι ότι ικανοποιεί πολύ κόσμο. Δεν...
ικανοποιεί πολύ κόσμο.
Λοιπόν, τέλος πάντων, μιλάμε για δύο από τις πιο ικανές ομάδες στην επίθεση και δύο από τις χειρότερες άμυνες της διοργάνωσης.
Σωστά.
Είναι καλύτερη στην επίθεση η ΕΦΕΣ συγκεντρωτικά, mm-hmm. σε απόλυτους μέσους όρους.
Σε απόλυτους αριθμούς, ε.
Ναι. Mm-hmm. Και είναι και τελευταία στην άμυνα, στη διοργάνωση.
Καλά πήγε αυτό.
Αυτό τώρα θα μου βγάλει πράγματα τα οποία δεν θέλω να πω τώρα. Επομένως δεν τα λέω και πάω παρακάτω. Αλλά και μην νομίζουμε και 13η είναι και η Μπασκόνια στην άμυνα. Οι δύο ομάδες που και οι δύο θέλουν να τρέξουν, νομίζω ότι πώς θα βρεθούν τα όπλα των, τα σημαντικά όπλα των δύο, mm-hmm. δηλαδή ο Χάουαρντ με τον Λάρκιν, ο Μπομπουά με τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, τον Ελάζια Μπράιαν με τον Μαρίκοβιτς, τον Κλάιμπερ με τον Σεντερκέσκης και τους ψηλούς, έτσι για να τα φέρω λίγο σε κάποια ματσάπ.
Λίγο, ναι, 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 ναι.
Μπροστά μας, νομίζω ότι θα κρίνουν το νικητή. Η λογική λέει ότι με την δύναμη του γηπέδου, με το ρυθμό που βρίσκει η Μπασκόνια στην έδρα της και τα λοιπά, και με την κακή άμυνα της ΕΦΕΣ, λογικά θα το πάρει το παιχνίδι. Αλλά όπως είπες, ήταν νομίζω η πιο σωστή έκφραση αυτή από όλα όσα εγώ μακρηγόρησα. Είναι αφελής και οι δύο, επομένως όποιος προσπαθήσει να ψάξει σίγουρα αποτέλεσμα, μάλλον θα την πατήσει.
Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και πάμε τώρα στο γαλλικό ντέρμπι. Ένα μεγάλο παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ. Prime time, γιατί δεν είναι αυτά τα παιχνίδια μόνο σε prime time μπορούν να μπαίνουν. 28 Τρίτου, 10 το βράδυ, Φιλερμπάν Μονακό. Η Μονακό, η οποία έχει γενικώς εύκολο πρόγραμμα στην πορεία της για το πλεονέκτημα έδρας. Τώρα δεν είναι σοβαρή ομάδα η Φιλερμπάν για να την απασχολήσει. Βέβαια, τελευταία και βασικά την διπλή αγωνιστική είδαμε ότι η Μονακό σαν να παραγαλάρωσε, σαν να θεώρησε ότι θα τα πάρει εύκολα τα παιχνίδια, δυσκολεύτηκε. Μπορεί αυτό να λειτουργήσει σαν καμπανάκι, ώστε να πάει πιο αποφασισμένα στο μάτς με τη Βιλερμπάν. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των ομάδων. Μια σοβαρή Μονακό που θα παίξει μια στοιχειώδη άμυνα, θα μπορέσει να κερδίσει εύκολα το παιχνίδι. Δεν έχω να πω και παραπάνω από την αλήθεια.
Όντως η Μονακό έχει το ευκολότερο πρόγραμμα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο, ο οποίος αντί να ασχοληθεί με τα άλλα εντυπωσιακά που ασχολούνται άλλοι, μας έστειλε τη βάση δυσκολίας του προγράμματος.
Α, σωστά. Σωστά.
Ναι, ναι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Strength of schedule. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μπράβο, ναι, γιατί κάποιοι άλλοι ασχοληθήκαν με το. Με τη διετησία, τέλος πάντων.
Ο καθένας με το ασχολείται.
Ο καθένας, ναι. Ο καθένας το χαβά του. Τέλος πάντων, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα σχόλια των ακροατών, τα τέτοια με ενθουσιάζουν κάθε φορά, που μαθαίνω κι εγώ πράγματα. Όντως έχει το ευκολό το πρόγραμμα η Μονακό, μετά το ντέρμπι, όπως είπες και εσύ με την... με την ΑΣΒΕΛ, μένει στη Γαλλία. Καταρχήν, μένει στη Γαλλία και τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές.
Και τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, ναι.
Λοιπόν, το επόμενο είναι στην έδρα της με τις Αλγκύρης και το τελευταίο είναι στην έδρα της με την Μπάγερ, αν
ναι.
Δεν με έχει πιάσει Αλτσχάιμερ ακόμα. Όχι. Επομένως, ναι. Η λογική λέει ότι θα κάνει τρεις νίκες και θα μείνει εκεί που είναι αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, στη χειρότερη των περιπτώσεων. Εντάξει, τώρα τι να αναλύσουμε το παιχνίδι. Το πρόβλημα της mm-hmm. Μονακό είναι κυρίως στην επίθεση και έγκυται με τον καταμερισμό των κατοχών. Εκεί είναι ο προβληματισμός μου.
Νομίζω όταν... πρέπει να παρκάρει ξανά τον Κέμπα.
Και αυτό, αλλά και ότι πολλές φορές καταλήγουμε να έχουμε μια αναλογία του διδύμου του backcourt με τους υπόλοιπους, δηλαδή
wings
και ψηλούς 80-20, αυτό λίγο στερεί και από την ίδια τη Μονακό τη δυναμική της. Αυτά.
Και περνάμε σε τα επόμενα παιχνίδια, πρέπει να τα περάσουμε κανονικά τέλος πάντων. Φενέρ Άλμπα την Παρασκευή 29 Τρίτου 8 παραδέρατο.
Λοιπόν, εδώ, πέρα εδώ το μόνο πράγμα που έχουμε να πούμε είναι πόσα τρίποτα θα βαρέσει ο Βίλμπεκιν. Δεν έχουμε καμία άλλη απορία για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι πώς το λένε και το πόσο είναι το level του disrespect που είπε ο...
Το level, έτσι. Και ότι είναι πολύ ανυπόμονο το αγόρι για την επόμενη σεζόν.
Σε αγαπάω ρε Τάιλερ, αλλά και το δικό στο μυαλό δυστυχώς έχει μια τρικυμία. Τέλος πάντων, αυτό δεν θα κερδίσει η Φενέρ εύκολα. Δεν έχουμε να, θα μοιράσει το χρόνο συμμετοχής ο Σάρας και θα να δούμε πόσο θα μας εκνευρίσει ο Βίλμπεκιν και αυτή την αγωνιστική.
Μπράβο. Και η Φενέρ φυσικά θα καραδογγεί για το τι θα γίνει στα υπόλοιπα αποτελέσματα. Κλείνουμε τα παιχνίδια, τα rest που τα λέμε εμείς συχνά εσωτερικά εδώ. Την Παρασκευή 29-9, 9.30 ώρα, Ρεάλ Ερυθρός Αστέρας. Και σε αυτό το παιχνίδι νομίζω το μυαλό της Ρεάλ πλέον, εφόσον έχει κλειδώσει την πρωτιά, θα είναι να μοιράσει το χρόνο, να βρουν ρυθμό κάποιοι παίχτες, να ξεκουράσει, γιατί και το πρόγραμμα στην Ισπανία είναι έντονο, συνεχίζει να είναι, είναι και εκεί πέρα πρώτη να πούμε, με διαφορά νομίζω 2 νίκες από την δεύτερη Μάλαγα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολλά, για τον κότς Φερόπουλο εξίσου θα είναι δοκιμές, να αξιολογήσει παίχτες. Νομίζω κάπως έτσι θα το δουν και οι δύο προπονητές.
Και να κρατήσει ψηλά την αγωνιστική ταυτότητα εν ώψη των εσωτερικών υποχρεώσεων. Εντάξει, και αυτό λογικά θα το πάρει η Ρεάλ με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εκτός αν αποφασίσει να παίξει με 10 εφήβους, ξέρω εγώ τι να πω. Και να το κερδίσει βέβαια από την άλλη μεριά ο Ερυθρός δεν αλλάζει κάτι σημαντικό στην βαθμολογία.
Έτσι. Σωστά. Πάμε τώρα στους δύο αιώνιους, ξεκινώντας τον Παναθηναϊκό, όπως κάνουμε πάντα.
Μισό λεπτά και να κάνω ένα disclaimer εδώ.
Μισό λεπτό. Κρύβω το banner, κάνε το disclaimer. Ρίχτω.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται καινούριοι στο κανάλι, επομένως θέλω κάθε φορά να τονίζω κάποια πράγματα. Όταν θέλετε να έχετε μια συγκεντρωτική εικόνα, είτε στα preview είτε στα review, δηλαδή είτε στα pre-game είτε στα post-game για να το πούμε διαφορετικά, δείτε τα segment και των δύο των αιώνιων. Μην βλέπετε μόνο το ένα segment για να βγάλετε άποψη.
Τώρα αυτό λοιπόν για να καταλάβετε τώρα είναι οδηγίες χρήσης.
Έτσι, οδηγίες χρήσης.
Είναι για να βελτιώσει την εμπειρία σας κανάλι.
Έτσι.
Αυτό κάνει ο άνθρωπος τώρα. Δηλαδή για να μπορέσετε εσείς να μην βγάζετε συμπεράσματα.
Και δεύτερο.
Βλέποντας μόνο το ένα.
Και δεύτερο. Εδώ δεν προσπαθούμε να πούμε είτε στη μία ομάδα είτε στην άλλη ομάδα το πόσο φοβερές είναι. Αν ψάχνετε να βρείτε μετά από νίκες το πόσο φοβερές είναι ή μετά από ήττες πόσο κακές είναι, υπάρχουν και αλλού επιλογές.
Ναι.
Εδώ λοιπόν εμείς, ποια είναι η σκέψη μας πίσω από τα pre-game και τα post-game? Είναι να δούμε πώς οι δύο ομάδες θα γίνουν καλύτερες. Ποια είναι τα τρωτά του σημεία, έτσι ώστε να τα δουλέψουν και να γίνουν καλύτεροι. Λοιπόν, δεν είναι για να βαρέσει ο ένας τον άλλον στην πλάτη και να πει τι ομαδάρα έχεις, τι παιχταράδες έχεις, τι προεδράρα έχει, η διετσία μας αδικεί μόνιμα και ούτω καθεξής. Αυτά, δυστυχώς, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι και πολύ φορεμένο και εκεί έξω έχει πολλές πηγές να το παρακολουθήσεις. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να πάμε μέσα από το παρκέ σε ένα διαφορετικό στυλ, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε. Όταν λέμε λοιπόν, αγαπημένο μου φίλε Δημήτρη, ότι για το μικρό ρωτήσουν το Αταμάν, δεν το λέμε για να μειώσουμε τον Παναθηναϊκό.
Όχι.
Το λέμε για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερος ο Παναθηναϊκός από ό,τι είναι τώρα. Διότι παίζοντας από τώρα με 6 παίχτες, μετά τι θα γίνει. Λοιπόν, και ούτω καθεξής και έργο.
Και κυρίως τι θα γίνει. Γιατί προφανώς δεν μας ακούει ο άνθρωπος από πέρυσι.
Ναι, εντάξει.
Πέρυσι λοιπόν που ο Ολυμπιακός έπαιζε αυτό το μπάσκετ που έπαιζε, που ήταν πρώτος στη βαθμολογία, το podcast εδώ βαρούσε τον Ντέφι. Τι θα γίνει όταν θα έρθει η ώρα των play-off.
Όχι, δεν βαρούσαμε κανένα Ντέφι. Απλώς λέγαμε.
Ρε μάνιτσα μου τώρα. Άσε τώρα.
Ναι, ναι, δεν είχαμε Ντέφι στα χέρια και το βαράγαμε.
Δεν είχαμε Ντέφι, όχι. Δεν είχαμε κυριολεκτικά Ντέφι. Ναι, 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 σωστά.
Λέγαμε τις απορίες μας. Λοιπόν, εκεί έξω υπάρχει μία σύμπνοια απόψεων σε μικρά γκρουπ. Λοιπόν, όπου ουσιαστικά τι γίνεται, ακούς έκο του εαυτού σου. Και όλα είναι καλά. Ένας από τους λόγους που και τα παιδιά που πρωτοξεκίνησαν το podcast και εγώ μετά που ήρθα, που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, είναι να δούμε, να θέσουμε ερωτήματα τα οποία δεν τα θέτει κανείς. Βάσει της δικιάς μας αισθητικής και του δικού μας του μυαλού. Δεν λέω είναι καλό, είναι κακό. Λέω τι προσπαθούμε να κάνουμε. Μπορεί κάθε φορά να μην το πετυχαίνουμε κάθε φορά. Λοιπόν, επίσης, δεν έχουμε κρύψει κανείς ποτέ τι ομάδα είμαστε. Δεν παίζουμε αυτό το τέτοιο. Αλλά αν κάτσετε και παρακολουθήσετε ειλικρινά τα pre-game και τα post-game, λέμε αρνητικά και θετικά και για τους δύο. Ούτε από την άλλη μεριά δεν λέτε για να μην στεναχωρήσετε τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ισχύει αυτό το πράγμα. Αν τυχόν θέλαμε να μπούμε σε μια διαδικασία να ευχαριστήσουμε κόσμο, υπήρχε άλλος τρόπος να το κάνουμε. Όχι να καθόμαστε να βγάζουμε τα μάτια μας και να φτιάχνουμε pre-game και post-game με σημειώσεις, με παρακολούθηση. Βάζουμε το δυνάμειό μας. Δεν λέω ότι αυτά όλα είναι τέλεια.
Θα κάναμε ένα live μετά τον αγώνα. Μόνο αυτό θα κάναμε. Και θα λέγαμε ο καθένας την παρόλα του.
Ή πολύ επίσης να βαθμολογούμε ανά εβδομάδα τους παίχτες, να τη βρούμε σε highlights.
Εντάξει,
όλα αυτά υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν και έξω να τα παρακολουθήσει ο κ. Στέλιερ. Δεν είναι κακό.
Είναι κακό. Όχι.
Έτσι απλώς αυτό, συγγνώμη, του ταλαιπώρησα όσους ακούν ή όσους βλέπουν.
Απλώς καλό επειδή, είναι, προσγνώσεις και συμμόρφωση.
Επειδή έρχεται συνέχεια καινούριο κόσμο κτλ. Γι' αυτό. Επίσης, κατεβάστε το Substack Reader App. Αν έχετε κάποιες απορίες και θέλετε να τις πούμε πιο αναλυτικά, είναι η πλατφόρμα που μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα. Διότι στο YouTube δεν είναι πολύ βολικό. Προσπαθεί ο Γιώργος κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως εγώ να απαντήσω σε κάποια πράγματα. Ας διατηρήσουμε λοιπόν ένα ωραίο κλίμα πηγαίνοντας προς τα play-off με πρώτο pre-game ανάλυσης του Virtus Παναθηναϊκός.
Μπράβο, 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 μπράβο. 9.30 ώρα το βράδυ της Παρασκευής, Virtus Παναθηναϊκός. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά η Virtus 17-14, ο Παναθηναϊκός είναι στο 20-11. Γενικότερα είμαστε σε αναμονή, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση τι θα γίνει με το Hackett, αν θα παίξει ή όχι. Ο Κορντινιέ λογικά θα παίξει. Βάζουμε αυτούς τους δύο παίκτες γιατί είναι κομβικοί για την άμυνα της Virtus, έτσι.
Και για την επίθεση, όχι μόνο για την άμυνα. Για το Hackett μάλλον δεν είναι ευχάριστα τα νέα. Ο Κορντινιέ είχε πάει ήδη είχε ακολουθήσει την αποστολή με ενδεχόμενο να παίξει την προηγούμενη εβδομάδα. Επομένως, λέω με το μυαλό μου, δεν έπαιξε βέβαια στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, με το μυαλό μου ότι είναι πιο κοντά στο να επανέλθει.
Ναι. Πάμε να δούμε πρώτα τι χρειάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός για να κερδίσει από την άμυνα και να βάλει και τα δύο του πόδια στην δεύτερη θέση, η οποία θα τον φέρει πάρα πολύ κοντά στο Final Four. Αρχικά δεν χρειάζεται να δώσει καθόλου χώρο στον Μπελινέλη. Η προσπάθεια είναι να σπάσει αυτός τον αναλάβει το screen. Λογικά πάνω στον Ιταλό, δεν ξέρω Αντώνη αν έχεις εσύ κάποια έμπνευση, νομίζω ότι αν θα έρχνα κάποιον θα έρχνα τον Grand να τον κυνηγάει στο screen.
Αυτό θα βάλει
λογικά. Πρέπει να τον ακολουθήσει λοιπόν ο Grant σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του με παράλληλη πίεση πάνω στην τρίπλα και στο χέρι, να σηκώνει χέρι σε όλα τα σουτ που κάνει ο Ιταλός. Ο δεύτερος παίκτης κλειδί είναι ο Σεγγέλια, ο οποίος ήταν ο Μίτογλου, θα είναι πάνω στο Σεγγέλια. Χρειάζεται να κάνει δουλειά πριν πάρει την μπάλα ο Σεγγέλια σε αυτή την περίπτωση, να ασκήσει ένταση, πίεση και σπρόξιμο για να τον βγάλει από το ζωγραφιστό και να αναγκαστεί να τριπλάρει πολύ για να πάει προς τα μέσα και να κουραστεί, και έτσι χάνεται και χρόνο στο 24 και συνήθως προκύπτουν και λάθη, γιατί θα προσπαθήσει να τις πάσει έξω και με καλές περιστροφές γύρω-γύρω μπορεί να οδηγηθεί σε κλέψιμο, transition, και όλο αυτό να φθείρει πάρα πολύ την Virtus. Παράλληλα, αυτό που είπαμε, όχι βοήθεια στην δυνατή πλευρά, γιατί έχει 3,5 assist μέσο όρο και είναι όντας ο δεύτερος δημιουργός της Μπολόνια πίσω από τον Χάκετ. Ο Λούντμπεργκ, απ' την άλλη, φέτος είναι αρκετά σταθής και άστοχος από μακριά, οπότε θέλει μεγάλη συγκέντρωση στο drive του. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος, κατά κύριο, έτσι όπως τον έχω παρατηρήσει, εγώ πηγαίνει μόνο από τα δεξιά, οπότε παίζοντας και ice στο δεξί του χέρι και οδηγώντας τον προς τα αριστερά, έχει μεγάλη πιθανότητα να εμποδίσεις να ρίξεις τεσμένο το ποσοστό του. Και το ίδιο, αν παίξει και ο Κορντινιέ, επειδή ακριβώς είναι δύο παίκτες που φέρουν ενέργεια πάνω στο παρκέ, θέλει ένταση το μαρκάρισμά τους. Σε κάποια άλλα μικρά έτσι, tips, όχι βοήθεια από τον παίχτη του Ντόμπριτς, και ειδικά από τις 45 μοίρες, έχει 40% από το τρίποντο ο Σέρβος. Να πιεστεί στην τρίπλα πάρα πολύ ο Παϊόλα, ο οποίος είναι άπειρος, και αυτό θα οδηγήσει τέλος πάντων σε κακή κυκλοφορία, σε κλεψίματα. Και κλείνει άμυνα με την εξασφάλιση του rebound. Οι υψηλοί Ντάνστον, Μίκη και Σεγγέλια έχουν 1,5 επιθετικό rebound ο καθένας. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ ψηλό, αλλά δεν είναι ότι θέλει τέσσερα προσοχή. Θα δώσω την μπάλα τώρα στον Αντώνη για να συνεχίσει την επίθεση.
Να πούμε εδώ,
κάτι,
απλώς ότι με τον Μπαγιόλα καλό είναι να βγει δυναμικά και ο ψηλός hedge, έτσι ώστε να κόψει και το shoot αν φάει το screen ο Κοντός, γιατί έχει καλό shoot ο Παγιόλα, αλλά και για να δημιουργήσει έξτρα ένταση στο πώς χειρίζεται τα screen ο Ιταλός. Στην επίθεση ξεκινάω από αυτό που μας άρεσε στο προηγούμενο παιχνίδι, και είναι η κίνηση του Μίτογλου στην baseline ως cutter. Το ίδιο μπορεί να κάνει ρέπλικα και ο Χουάντσο. Μια παράλληλη κίνηση του Μίτογλου, χωρίς να κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή στην baseline, και με σωστές πάσεις του Σλούκα έδωσαν πάρα πολλούς πόντους στον Παναθηναϊκό, και ειδικά σε ένα χρονικό σημείο του παιχνιδιού που ζοριζόταν ο Παναθηναϊκός να βρει καλάθια.
Συζητάμε για το μάτς με την Μπαρτσελόνα, έτσι, αυτό έγινε το μάτς με την Μπαρτσελόνα.
Που ήταν και το τελευταίο, γι' αυτό λέω που μας άρεσε. Ο Λεσόρ πήγε ρόλο με τον Μίκη, που είναι πιο άργος στα πόδια, να τον βάλει σε κίνηξη, και αν διαλέξουν τον Ντάνστον να πάει επάνω του, μπορεί και στο πόστο ο Λεσόρ να βγάλει δύναμη. Ο Ντάνστον είναι καλός αμυντικός, αλλά τα χρόνια έχουν περάσει. Το επόμενο σημαντικό, και αυτό αφορά όλη τη σεζόν του Παναθηναϊκού, είναι να φύγει γρήγορα και σωστά η μπάλα από τα χέρια του Ναν και του Σλούκα όταν έρθει δεύτερος παίχτης επάνω τους, είτε ως βοήθεια είτε ως hedge από τους ψηλούς στο κομμάτι με τα screen. Συνήθως βγάζουν οι αντίπαλες ομάδες, ειδικά στο Σλούκα, λίγο πιο πάνω την άμυνά τους, περίπου 1-1,5 μέτρο πιο ψηλά, για να δυσκολέψουν την μπάσα. Εδώ το μυστικό όλο είναι να φύγει η μπάλα γρήγορα από τα χέρια και να μην γίνει τρίπλα. Όταν δηλαδή δουν αυτό, να έχει εντοπιστεί από πιο νωρίς η πάσα. Να χτυπήσει ο Αμερικάνος ο Ναν για τον Ναν, λέω εδώ τώρα, όλα τα close out που μπορεί, και να εκτελέσει από το mid-range, που για μένα είναι το δυνατό του στοιχείο. Να δοκιμάσουμε στα δίδυμα των guard ως screener στο Σλούκα και τον Grant, μάλλον να δοκιμάσουμε τον Ναν ως screener στο Σλούκα και τον Grant στο Ναν, σε φάσεις guard to guard που θα δώσουν και μια λύση στο πρόβλημα το οποίο είπαμε προηγουμένως. Να δώσει λεπτά στο Βιλντόζα, γιατί θα χρειαστεί ειδικά αυτός μαζί με τον Κωνσταντοκούμπο που επανήρθε, να πάει προς τα μέσα ο Αργεντίνος και όχι να καταναλωθεί σε δύσκολα τρίποντα, έτσι ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να βρίσκει πάλι τα πατήματά του. Τέλος, θα ήθελα να δούμε εδώ στο podcast και κάποια plays στο post με τον Παπαπέτρου, αλλά μάλλον δεν θα γίνει αυτό.
Επομένως, αν δούμε και τον Βιλντόζα και τον Κώστα Αντετοκούνμπο, πολύ θα είναι. Πολύ θα είναι σε ένα τέτοιο σφιχτό παιχνίδι.
Μετά ορίστε, ορίστε.
Εγώ λέω ότι πολύ θα είναι. Γιατί ξαναλέω, τώρα εδώ πέρα είναι να πάρουμε δεύτερη θέση. Δεν είναι τώρα πειραματισμικές ιστορίες.
Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι είναι κάτι το οποίο ισχύει. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει πρόβλημα στο να το πούμε αυτό το πράγμα.
Είσαι μια... ένα γαβράκι, είναι... γαβράκι που θες τώρα να υποτιμήσεις τον κόουτς Αταμάν.
Είναι μια επιλογή του κόουτς Αταμάν, τέλος πάντων, στην οποία, την οποία επενδύει συνολικά στις ομάδες του. Δεν είναι κάτι, τέλος πάντων. Να πάμε στο Παρτιζάν Ολυμπιακός.
Ήσυχα ρε, δεν σε προλαβά. Λοιπόν, 28-39 το βράδυ, Παρτιζάν Ολυμπιακός. 14-17 Παρτιζάν, Ολυμπιακός 19-12. Ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια του Ολυμπιακού φέτος. Με νίκη.
Έτσι όπως γίνανε τα πράγματα μετά την ήττα.
Έτσι όπως γίνηκαν τα πράγματα ακριβώς.
Αν είχαμε κερδίσει την Εφές δεν ήταν τόσο, τόσο πολύ κρίσιμο, αλλά τέλος
πάντων. Ολυμπιακός με νίκη σε μεγάλο βαθμό έχει εξασφαλίσει την εξάδα. Έχει τελειώσει την ιστορία με το play-in. Πιστεύω δύσκολα θα...
Και με ήττα δύσκολα θα βγει εκτός εξάδας, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, αλλά τέλος πάντων το κλειδώνει τέλος πάντων με νίκη. Κρίσιμο παιχνίδι όμως και για την Παρτιζάν. Γιατί η Παρτιζάν απ' την άλλη με ήττα μένει πίσω για το play-in. Γενικώς όπως είπαμε, ναι, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξεκινάμε κλασικά από την άμυνα.
Η Παρτιζάν, να πούμε εδώ ότι πάει στο Βερολίνο.
Με την Άλμπα. Ναι.
Με την Άλμπα. Πάει να ακολουθήσει τις διαδικασίες του και παίζει τελευταία αγωνιστική στην έδρα της με τη Βαλένθια. Άρα σε ένα ενδεχόμενο νίκη του Ολυμπιακού πάει να κάνει ένα 3-3.
Να κάνει 3-3 και να μπει στην δεκάδα. Ναι.
Η λογική εντάξει. Λέει. Άρα και για την Παρτιζάν, όπως και για τον Ολυμπιακό, είναι πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι αυτό.
Έτσι. Σωστά. Ξεκινάμε τώρα από την άμυνα, την ανάλυση μας. Το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ πρέπει να είναι οδηγός ως προς την αντιμετώπιση του πλάι που δεν κάναμε στο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ. Το πήκε επομένως τον Σμάιλαγκιτς που έχει από το τρίπο το 42% και τον Καμίσκι που έχει 43%. Είναι τα πρώτα που πρέπει να δούμε και να έχουμε στο μπλοκάκι μας. Και είναι απαραίτητο να το έχουμε σαν σκέψη, σαν στόχο και όχι σαν θεωρία και να μην το ακολουθήσουμε καθόλου όπως κάναμε με την ΕΦΕΣ και τον... και τον Πλάις.
Γιατί για το 3-3 που ξεκίνησε ο Πλάις έδωσε και συνολικά αριθμό στην ΕΦΕΣ. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι έγινε ένα 9-2 όπως ήταν ξέρω εγώ. Είναι ότι έδωσε συνολικά σε όλη την ομάδα της ΕΦΕΣ ρυθμό.
Σωστά. Όχι ανούσιες βοήθειες ή αργά τάγκ στους Νάναλη, ο οποίος έχει 43% στο τρίποντο και τον Άντζουσιτς με 39%. Ειδικά με την παρουσία του ΦΑΛ είναι καλύτερο οι κοντοί μας να οδηγούν τα γκάρντ να πέφτουν πάνω στον κροκόδιλο. Γενικά, εδώ η άμυνα που θα προτιμούσε ο Ολυμπιακός να επιλέξει εξ αρχής το παιχνίδι θα ήταν οι αλλαγές στα screen παρά το drop. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα δούμε καν. Πιστεύω ότι εξ αρχής θα παίζουμε αλλαγές στην άμυνα για να αποφύγουμε ακριβώς το να χάσουμε κάποιον, να αφήσουμε κάποιον ελεύθερο.
Τα πράγματα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις.
Σίγουρα. Μετά είναι το rebound που έχει κίνδυνο.
Το rebound είναι επίσης πολύ διαφορετική αντιμετώπιση το guard στα screen, το πώς μαρκάρουν όταν αλλάζεις. Καλό θα ήταν πριν αλλάξουμε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε την άμυνα χωρίς αλλαγή. Εγώ είμαι πλέον πολύ θειασότης αυτού του πράγματος. Θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να γίνεται πολύ καλύτερη ατομική δουλειά πια από τους παίχτες με την αύξηση της αθλητικότητας. Πρέπει να δούμε περισσότερο τους παίχτες να προσπαθούν να σπάσουν το screen έτσι ώστε να χρειαστεί λιγότερο rotation η άμυνα και να είναι λιγότερο ευάλωτη σε πράγματα που κάνουν οι αλλαγές. Και ειδικά με παιδιά όπως είναι ο Φάλ, δηλαδή νιώθω πολύ πιο άνετα στο παρκέ που ο άνθρωπος για τα κυβικά του και για το ύψος του παίζει εξαιρετικά άλλα.
Ναι.
Αλλά νιώθω πολύ πιο άνετο όταν είναι στο παρκέ ο Ράιτ παρά όταν είναι στο παρκέ ο Φαλ για να κάνει αυτό το πράγμα.
Για να κάνει αυτό το πράγμα. Σωστό. Μιας και μίλησες για την διαφορετική αντιμετώπιση στους δύο στα γκάρ της Παρτιζάν και τους βασικούς δημιουργούς της τώρα. Ο Βράμοβιτς και ο Πάντερν, θέλεις να μας πεις ποιες είναι οι σκέψεις σου γύρω από αυτό?
Ναι, στον μεν σέρβο μπορούμε να πάμε άντερ και να του δώσουμε όλη τη βαρύτητά μας στο drive του, που, γιατί στο τρίποντο σουτάρει με 39%, ενώ όταν πάει προς τα μέσα το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται είτε σε mid-range είτε σε drive στο 67%. Ενώ και δημιουργεί και δύο assist μέσω όρο. Άρα μένουμε ένα βήμα πιο. Ναι, τέλος πάντων. δεν έχει assist η Παρτιζάνα πουθενά. Επομένως, και αυτό είναι και ένα από τα προβλήματά της. Επομένως, μένουμε λίγο πιο πίσω στον σέρβο και προσπαθούμε να του κόψουμε την... το drive του. Το The Bander θέλει το γνωστό track and trail, που σημαίνει τον βρίσκω και τον ακολουθώ. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα.
Συνήθως βάζοντας και κάνοντας και ένα μικρό check χαμηλά.
Ναι.
Για να μην
εδώ
περάσει,
είναι
να μην
όλο πόδια. Το πώς θα κάνεις manage το screen και τα λοιπά είναι όλο πόδια. Όταν, τέλος πάντων, ήταν μια ωραία ιδέα ενός φίλου ότι να αναλύσουμε κάποια στιγμή όταν θα τελειώσουν
τους όρους.
Και ταυτόχρονα εκεί, επειδή θα έχουμε και περισσότερο χρόνο, ίσως και κάποια πράγματα τα οποία λέμε να τα δείξουμε και σε βίντεο και ούτω καθεξής, να κάνουμε έτσι μια ωραία δουλειά. Το καταδύναμε πάντα. Στο The Panther λοιπόν θέλει track and trail όπως στο Larkin, πιο αναλυτικά κινείσαι μαζί του και προσπαθείς να μείνεις στο screen κοντά του και θέλεις πάντα να έχεις ένα χέρι κοντά. Τον ενοχλείς στην τρίπλα. Και αν ρισκάρεις κάτι, είναι το σούτ από μακριά. Αλλά να πάει στο σούτ με τρίπλα. Όχι να κάνει κάτι σαν σούτ. Πιο μικρά tips, πρέπει να χαμηλώσεις το πόστο Πίτερς απέναντι στο Λεντέι που τελικά παίζει. Αυτό μας το ενημέρωσε η Ευρωλίγκα.
Ναι.
Και να βάλει δύναμη στον κορμό του. Το pick and roll του Γκαλμπόκλο και το άντρες του Ντοζίερ με προσοχή στις close-out επιθέσεις του είναι λίγο πριν το τέλος της άμυνας. Η άμυνα πάντα κλείνει με την εξασφάλιση του αμυντικού rebound. Η Παρτιζάν δεν είναι πολύ, μια ομάδα πολύ επικίνδυνη σε αυτό. Αλλά Λεντέι και Καμπόκλο δίνουν περίπου 1,5 rebound ο καθένας μέσω όρο. Άρα είναι και οι δύο βασικοί που πρέπει να προσεχτούν. Πάμε στην επίθεση, Κώστα.
Ναι. Στην επίθεση από την αρχή δεν πρέπει να πιστεύω, δηλαδή το νούμερο ένα που δεν πρέπει να σπαταληθεί είναι χρόνος στο να περάσουμε την μπάλα καλά εξ αρχής στους ψηλούς μας και ειδικά στον φαλ. Δηλαδή οι πρώτες εισαγωγικές πάσες να είναι σωστές, να είναι γρήγορες.
Δεν χρειάζονται τα πρώτες επιθέσεις να είναι τρίποντα. Ναι. Πρέπει να είμαστε full στοχευμένοι, θα παίξει είτε απέναντι στον Καμίνσκι είτε απέναντι στο Καμπόκλο. Λοιπόν. Περάστε γρήγορα την μπάλα στο φαλ, φτιάξτε γωνία πάσας γρήγορα, χωρίς whiff, χωρίς τίποτα. Να χτυπήσουμε τουλάχιστον 5 συνεχόμενες φορές με το φαλ. Επίσης, εδώ να πω τώρα, το καινούριο podcast το οποίο ξεκίνησαν ο Λεμπρόν με τον JJ Redding, είπε, το οποίο είναι εξαιρετικό από όλες τις απόψεις, εκείνο που είπε ο Λεμπρόν λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να τρέχουμε διαφορετικά πράγματα όταν κάτι δουλεύει. Και είμαι πολύ αυτής της άποψης εγώ. Είναι λίγο αμερικάνικη άποψη, αλλά δεν χρειάζονται διαφορετικά plays. Μέχρι να βρει τρόπο να το σταματήσει κάτι το οποίο δουλεύει ο αντίπαλος προπονητής ή η αντίπαλη ομάδα, πήγαινε με αυτό.
Επομένως, το βράδυ.
Εντάξει, τώρα εδώ δεν θα το κάνουμε εμείς, γιατί δεν πρέπει να πετάμε και στα σύννεφα, αλλά τουλάχιστον στις πρώτες κατοχές. Ας περάσει μπάλα, να θαρεί ο Καμίνσκι, να θαρεί ο.
Και ο Καμίνσκι μόνο τώρα, εντάξει. Δηλαδή δεν έχει αντίπαλο τώρα. Ναι, δεν έχει αντίπαλο τώρα.
Πρέπει στα πρώτα δύο λεπτά να έχει γράψει 10 πόντους.
Πρέπει και ο Φαλ όμως. Πρέπει και ο Φαλ να την πάρει κοντά να τελειώσει η φάση. Δεν πρέπει να τον πάρει να τον παίξει, να τον φθείρει, να μην κοιτάξει να δει το κόψιμο, να δει κτλ. Δεν έχει αντίπαλο.
Αυτό Γιώργο λέω.
Γιώργο μου, Κώστα μου, πώς σε λένε.
Κάτι λέει ο Γιώργο για εμάς. Αυτό Κώστα. Έχει να κάνει να μην τον φωνάξουν τα γκάρτια για το screen.
Καλά, και αυτό, ναι. Εντάξει.
Να μην τον φωνάξουν τα γκάρτια για hand-offs. Καταλάβες. Για να του πούνε, αγόρι μου, πήγαινε εκεί πέρα. Μείνε στο ζωγραφιστό. Μην έρθεις για screen. Δεν θέλουμε screen. Λοιπόν, ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε, Κώστα.
Ναι, έχει επανέλθει γενικώς ο Πίτερ σε καλή κατάσταση. Το βλέπουμε αυτό τις τελευταίες αγωνιστικές. Επομένως, να τον εμπλέξουμε με screen μακριά από την μπάλα για να βγει και να εκτελέσει ή να πάρει σε catch and shoot καταστάσεις. Γενικά και ο Λιντέι, ο οποίος ήταν το βασικό του αντίπαλο στο 4, είναι ένα παιδί το οποίο όταν εμπλέκεται σε δράσεις στην άμυνα που με screen και μακριά από την μπάλα, χάνεται. Ειδικά αν τον εμπλέξει σε αυτές τις καταστάσεις που εμπλέκονται διαφορετικά screen για να βγει ο παίκτης του.
Επειδή δεν το έχω γράψει λίγο μπερδεμένα, πήγε επόμενο με τον Πίτερς ως screener ο Πίτερς.
Ως screener ο Πίτερς, ναι, το κατάλαβα. Ναι, 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 και, με fake, και από τα πλάγια fake handoffs με τον Παπ για να είτε να τελειώσει τη φάση από χαμηλά, είτε να την βγάλει προς τα έξω, να δημιουργήσει ρήγμα. Πολλές επιλογές δημιουργούνται από εκεί πέρα. Γενικά ο Κάναν και ο Γουόκαπ να είναι επιθετικοί προς το καλάθι. Το χρειαζόμαστε, είναι απαραίτητο, ειδικά από το Γουόκαπ, αυτό το κάθετο παιχνίδι στο καλάθι το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Και μια ιδέα που την παρατήρησε ο Αντώνης στο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, που ήταν έσχατη λύση βέβαια στο τέλος, ήταν ο Κάναν να πάρει την μπάλα και να πάρει αυτό στο screen και να επιλέξει τι θα κάνει.
Ναι, αλλά επειδή ο Γουόκαπ είναι ταλαιπωρημένος, γιατί σε αυτόν υπάρχει δικαιολογία κανονική, γύρει στο πόδι του. Δεν είναι θέμα θλαστικό. Είναι θέμα κανονικού τραυματισμού. Λοιπόν, για να του δώσεις κάποιες ανάσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και επειδή είναι πολύ πολύτιμο στην άμυνα, καλό θα ήταν να δώσουμε κάποια screen ως κεντρικός χειριστής στον Κάναν, ο οποίος έχει τη δυνατότητα και να σουτάρει μετά το screen, αλλά και να πασάρει. Δεν είναι το δυνατό του σημείο η πάσα, αλλά μπορεί να το κάνει.
Ειδικά απέναντι σε ψηλούς όπως είναι ο Σμάιλ Αγκητσί, ο Καμίνσκι, μπορεί να τους περάσει και στα πόδια. Δεν είναι κάτι δύσκολο να τους παίξει αυτούς. Να στήσουμε κεντρικά pick and roll και early post-ups για τον Wright και να μπει νωρίτερα στον αγώνα. Γενικά έχουμε πλεονέκτημα στους ψηλούς, ακόμη και τώρα που λείπει ο Πετρούσεφ, υπάρχει πλεονέκτημα στους ψηλούς μας.
Εδώ τι θέλουμε να πούμε. Δηλαδή δεν έχει σημασία πότε θα τον βάλει στο παρκέ. Δεν ήταν αυτό το νόημα. Ας το βάλει όποτε νομίζει ο προπονητής.
Το παιχνίδι αλλά... του να μπει νωρίς.
Όταν μπει, να τρέξουμε άμεσα δράσεις για αυτόν. Ναι, ναι, ναι. Διότι όταν βάλει γρήγορα καλάθια ο Wright και μάλιστα κάποια καρφώματα και κάποια τέτοια, είναι μια ενέργεια η οποία, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι μεταδοτική.
Ναι, σωστά. Γενικότερα, μιας και αναφέρθηκα στον Πετρούσεφ, με την απουσία του θα χρειαστεί ο Μπρασδέικης και πιθανό με τον Παπα-Νικολάου στο 4. Δηλαδή ο Μπρασδέικης στο 3, ο Παπα-Νικολάου στο 4. Να πάρει αυτό την μπάλα για να πάρει το screen και το drive και να ανοίξει το γήπεδο. Ο Λάρι, ο Γκος, το ίδιο και ο Μακίσικ σε αυτή την περίπτωση.
Εδώ τα γράφω λίγο μπερδεμένα, Κώστα, εδώ να βοηθήσω λίγο εδώ τι θέλουμε να πούμε.
Πες, ναι, ναι.
Δεν θα γίνει αυτό με τον Μπρασδέικη στο 3 και τον Παπα-Νικολάου στο 4, αλλά τέλος πάντων ας το πούμε εμείς ότι θα γίνει.
Δεν θα γίνει για άλλο λόγο, γιατί δεν μπορεί να σταθεί ο Παπα-Νικολάου απέναντι σε αυτά τα τεσσάρια αμυντικά.
Μπορεί.
Ειδικά απέναντι στο Λιντέι. Εγώ δεν είμαι.
Μπορεί. Παρ' όλα αυτά, αν γίνει αυτό, εδώ χειριστής να μετατραπεί ο Μπρασδέικης, στις πλευρές να παίξει ο Λαρατζάκης με τον Γκος και αν δεν είναι ο Μπρασδέικης στο 3 και είναι ο Μακίσκ, να γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό λέω. Δηλαδή να έχεις δύο παιδιά τα οποία σουτάρουν και να έχεις ως χειριστές τον Μπρασδέικης και τον Μακίσκ.
Και
να πάρουν αυτή το screen και να έχουν επιλεγές στις 45 μοίρες τον Γκος και τον Λαρατζάκη, που είναι παιδιά τα οποία μπορούν να βάλουν τρίποντο.
Ναι. Σωστά. Τέλος, προσοχή στις flat passes γύρω από τους Πάντερ, ο οποίος έχει ένα κλεισμό ένα παιχνίδι, και ο Ντοζίερ, ο οποίος και αυτός έχει ένα κλεισμό ένα παιχνίδι, γιατί γενικώς βγαίνουν επιθετικά στα passing lanes. Αυτό ήταν και η ανάλυση του Ολυμπιακού για το μάτς με την Παρτιζάν.
Να πω ότι σε γενικές γραμμές, στο μόνο που είναι καλύτερη είναι στους απόλυτους αριθμούς στην επίθεση κατά 5 πόντους η Παρτιζάν. Αλλά είναι κατά 10 πόντους χειρότερη στην άμυνα. Και στις επιμέρους στατιστικές κατηγορίες, μόνο σε δίποντα 59% έναντι 55% και βολές 81,7% που είναι δεύτερη στη διοργάνωση. Άρα, να τη ξεχάσει ο θείος Αντώνης, να μην τους στείλουμε πολλές φορές τις βολές. Γιατί είναι δεύτερη στη διοργάνωση, άρα να προσέξουμε πώς μπαρκάρουμε, πώς χρησιμοποιούμε τα φάουλ. Ένα πράγμα το οποίο η χρήση των φάουλ είναι πολύ σημαντικό καθ' όλη τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.
Γενικώς ένα μάτς το οποίο έχει, παίζουμε σε μια από τις πιο καυτές έδρες στην Ευρώπη. Ο Αντώνης το έχει πολλές φορές ότι είναι δύσκολη έδρα να περάσει στο της Παρτιζάν, ανεξάρτητα από την φάση.
Εγώ που έχω, έχω και κάποιες κακές μνήμες από την προηγούμενη φορά που ήταν η Παρτιζάν στο
διοργάνωση,
κάποιες προηγούμενες εκδόσεις της Παρτιζάν. Πολλές φορές ίσως υπερτιμώ την βαρύτητα αυτού του πράγματος. Γιατί στην τελική ανάλυση παίζουν 5 εναντίον 5 ή όσοι χρησιμοποιηθούν τέλος πάντων. Αλλά είναι ένας ρόλος το πώς επηρεάζεσαι. Άλλοι παίχτες επηρεάζονται καλά από αυτό, άλλοι άσχημα. Εμένα όταν με βρίζανε ευχαριστιόμουν. Με ακολουθεί αυτό μάλλον. Τέλος πάντων, θέλει πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Σε τέτοια γήπεδα που έχουν τόσο μεγάλη φασαρία, θέλει πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Παρόνος χάρη με το τελευταίο που είπαμε, τις πάσες. Να μην χαραμίσουμε κατοχές. Γι' αυτό επεμείναμε πολύ στο κομμάτι του να περάσει γρήγορα η μπάλα στο φαλ και όσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, μέχρι να αναγκαστεί να τον βγάλει τον Καμίνσκι από το γήπεδο Ζελικό. Έτσι ώστε μετά να μην έχουμε την απειλή του σουτ που φαίνεται ότι γενικά μας ταλαιπωρεί όταν το πεντάρι το αντίπαλο ή το τεσάρι το αντίπαλο σουτάρει. Λίγο έχουμε ένα πρόβλημα αυτό. Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο λόγω του πράγματος το οποίο περιέγραψε ο Κώστας ότι είναι ο Σμάιλαγκητς και ο Λεντέι ουσιαστικά στο 4. Να δούμε ξανά μετά από πάρα πολύ καιρό τον Λουκ το Σίγμα, για να χαρεί και ο φίλος μου. Εύχομαι κάθε τύχη πάνω σε αυτό. Και είναι πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Είναι πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Στο προηγούμενο κρίσιμο παιχνίδι δεν αποκριθήκαμε καλά σε αυτό με την ΕΦΕΣ.
Νομίζω ότι δεν μπήκαμε στο μυαλό μας με την κρίσιμότητα. Νομίζω ότι η ομάδα θα μπει συγκεντρωμένη αυτή τη φορά.
Ναι.
Και είχε έρθει και από ένα stretch αγώνων που είχε ανταποκριθεί καλά, εντάξει, ναι, ανεξάρτητα από
αλλά τις συνθήκες. Έλεγε και ένας φίλος και είναι υπάλληλοι της ζυθοποιίας, βαράνε παλάμα και δεν είναι καμία σχέση με την έδρα της Παρτιζάν, να είναι καλά ο Άλεξ. Επομένως θέλει. Ναι. Τους υπάλληλους λέει της ειδοποίησης φέρουν και βαράν παλαμάκια. Λοιπόν, τέλος πάντων, να είναι καλά, εύχομαι. Πώς το λένε, επομένως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείριση των κατοχών. Έτσι. Και υπάρχει και αυτό το έξτρα εμπόδιο της απουσίας του Πεντρούσεφ, που λένε ότι είναι πιο ελαφρύς τελικά ο τραυματισμός, κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει το δεύτερο με τον Ερυθρό. Αλλά όπως και να έχει, αυτό το χάσει. Επομένως, νομίζω ότι τα είπαμε τα περισσότερα.
Τα είπαμε τα περισσότερα.
Όλες οι ομάδες ξέρουν πλέον τη διακυβέρνηση, είναι συγκεκριμένα τα κουτιά. Είμαστε στο τέλος μιας regular season που εκτός από την υπεροχή της Real, όλα τα άλλα ήταν λίγο και την αδυναμία των Άλμπα και Βιλερμπάν. Όλα τα άλλα ήταν σε ένα πολύ μεγάλο καζάνι, τέλος πάντων.
Ναι, το οποίο τα play-off θα είναι δύσκολα.
Ναι, θα είναι δύσκολα, όποιος και να είναι, διότι όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες, δηλαδή εκτός από το 1-8, δηλαδή όλα τα άλλα λογικά θα έχουν το ενδιαφέρον τους. Εδώ θα είμαστε να τα καλύψουμε με ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και ό,τι αντέχουν οι δυνάμεις μας, τέλος πάντων.
Αντέχουν.
Ναι. Ναι, τι Ματίνα. Ματίνα από, δηλαδή. Όχι, λέει, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει. Μπορώ να φτιάξω ένα podcast μόνος μου.
Να διαβάζεις σχόλια.
Ναι. Τέλος πάντων, θα έχει πολύ πλάκα αυτό. Αλλά, έχουμε καμία πρόταση για ταινία σειρά.
Λοιπόν, είδα το Gentleman. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο στον Guy Ritchie. Ήταν πρώτη φορά είδα σειρά γκανγκστερική που με πήγε γρήγορα. Ναι. Δεν με άφησε που δεν με άφησε, ρε παιδί μου, δηλαδή όσε είχα δει προηγουμένω. Ούτε λεπτό. Όσε άλλε, δηλαδή έχω δει το Boardwalk Empire, έχω δει το Σοπράνο. Έχω δει διάφορε σειρέ γύρω εκεί. Όλε έδιναν χρόνο και, και στη συζήτηση, στο.
Διαφορετικού τύπου. Εγώ είμαι πολύ φαν του συγκεκριμένου τζέντρα.
Ναι, το ξέρω.
Ναι, το γνώριζε.
Μόμπ.
Ναι. Αλλά το. Πώς το λένε, Boardwalk
Empire.
Αυτό δεν μπορούσα να την πω ποτέ τη λέξη. Αυτό που ασχάρι με κούρασε και εμένα. Αυτό. Αυτό που ασχάρι είναι από τις σειρές που θέλω να τις δω και δεν τις έχω δει.
Ναι.
Με το Σοπράνος εγώ μπήκα κατευθείαν στο κλίμα.
Εμένα το Σοπράνος μέχρι να δω και το τελευταίο επεισόδιο μου είχε βγάλει, ειδικά στις πρώτες, μετά όλες τις σειρές καταρχάς θεωρώ ότι κάνουν κοιλιά. Θεωρώ ότι σε ένα σημείο στο Σοπράνος εκεί πέρα τρίτη-τέταρτη σεζόν ήταν, δεν ξέρω, μου είχε βγει πίστη προσωπικά.
Τέλος πάντων, εντάξει, μια σεζόν από όλες είναι λίγο μέτρια. Αλλά τέλος πάντων, για να επανέλθουμε, το Gentleman πραγματικά δεν σε αφήνει σχεδόν καθόλου.
Πολύ καλά.
Είναι 8 επεισόδια, πόσο είναι.
Και ελπίζω να βγάλει δεύτερη σεζόν. Ελπίζω να βγάλει δεύτερη σεζόν, γιατί ήταν. Αφήνει μια υπόνοια χωρίς να είναι και σίγουρο ότι θα γίνει.
Και είναι εντυπωσιακός, πολύ καλός ηθοποιός ο Giancarlo Esposito.
Ναι.
Με έχει εντυπωσιάσει, δηλαδή. Τέριαζε και ο ρόλος λίγο, έφερνε λίγο από τέτοιο.
Από Πόλος Ερμάνος.
Ναι, από Πόλος Ερμάνος. Έχουν ακουστεί πολύ καλά λόγια για το, δεν το έχω δει όμως, για το πρόβλημα, των τριών σωμάτων.
Αυτό είναι από τους δημιουργούς του Game of Thrones. Λένε ότι έχει και cast, έχει και ηθοποιούς από το cast του Game of Thrones και λένε ότι είναι καλό.
Είδα τα πρώτα επεισόδια από το X-Men 97, για όσους είναι στην ηλικία. Όσοι είναι στην ηλικία μου είναι λίγο έτσι, είναι animation, είναι. Ναι. Σου φέρνει λίγο θύμισες. Εν τω μεταξύ είναι και animation, όχι πολύ μοντέρνο animation. Δηλαδή φέρνει λίγο ότι, ότι έρχεται από τότε. Το οποίο είναι επίσης πολύ καλό.
Εγώ animation έχω να προτείνω στο Netflix, Castlevania. Το Castlevania.
Έχω ξανακούσει και εγώ αυτό.
Είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό animation. Φυσικά το Attack on Titan από το gender αυτό θεωρείται από τα καλύτερα. Συνέχισε, Αντώνη. Άσε να εγώ πιάσω το δικό μου κοινό εδώ πέρα.
Ναι, σωστά. Έχουμε διάφορα κοινά. Τελείωσε το Master of, πώς το λέγανε, το Masters of the Air, το οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό και υπάρχει και διαθέσιμο και μια ώρα ντοκιμαντέρ που μιλάνε και actual άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα και δείχνει γενικά το πόσο δεν πρέπει να γίνονται πόλεμοι στον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτά και από το κομμάτι. Νομίζω ότι το όποιος θέλει να δει κάτι το οποίο να είναι και ωραίο και να μην τον κουράσει πολύ, έτσι. Νομίζω ότι το Gentleman είναι η καλύτερη πρόταση.
Εμένα μ' άρεσε, να σου πω κάτι. Μ' άρεσε γιατί, ρε παιδί μου, με πήγαινε τρένο. Δεν μ' άφηνε, ρε παιδί μου, να βαρεθώ. Καμία στιγμή.
Εγώ επειδή έχω δει όλες τις ταινίες του και επίσης μου αρέσει που παίζουν συγκεκριμένοι ηθοποιοί, αυτό πάντα μου άρεσε. Και ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο.
Ωραία πλάνα, πάρα πολύ ωραία.
Σε βάζει σε κλίμα ωραίο. Και ακόμα και η καινούργια.
Να σου πω και κάτι, Αντώνη, να το πούμε μια αλήθεια. Η βρετανική προφορά φτιάχνει τη σειρά.
Βοηθάει, βέβαια.
Βοηθάει πάρα πολύ. Τι να λέμε τώρα. Βοηθάει πάρα πολύ.
Αλλά ακόμα και οι νέοι ηθοποιοί, δηλαδή οι πρωταγωνιστές, οι οποίοι δεν είχαν ξαναπαίξει. Δηλαδή αυτοί που έχουν παίξει παλιότερες ταινίες είναι οι δευτεραγωνιστές.
Ναι,
και
ναι.
Οι πρωταγωνιστές είναι εξαιρετικοί. Δηλαδή έχουν μπει στο κλίμα του Βρετανού σκηνοθέτη πάρα πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, μετά και από αυτό το υπέροχο διάλειμμα για διαφημίσεις, βιβλία θα σας ξεκινήσω από τον Απρίλιο και μετά.
Σιγά.
Θα ταξιδεύω περισσότερο. Επομένως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για ακόμα ένα επεισόδιο είστε μαζί μας, για όλη τη βοήθεια που μας δίνει κίνητρο για να συνεχίσουμε και να γίνουμε καλύτεροι.
Χαιρετούμε, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, να απολαύσετε την αγωνιστική. Γεια σας.